Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Бишкекте көзөмөл касса аппаратына каршы митингге чыккандар менен жолуккан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул жабдууну колдонуу талабы кичи дүкөндөрдө убактылуу токтотуларын билдирди.
Ушул закон менен иштей турган болсом, жөн гана убуткага иштегенге туура келет.
Кыргызстанда билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы иштелип чыгууда. Түрк бийлиги 1 июлдан тарта чет өлкөлүктөр жыш жашаган жүздөгөн конуштарды аларды каттоого албай турганын эскертти. Алдыдагы жарым саатта бул темаларга кеңири токтолобуз. Ошондой эле Бишкекте өткөн IT, медиа, бизнес жана маданият тармагындагы алдыңкы адистерди бир аянтка чогулткан Go Viral фестивали жөнүндө айтып беребиз.
Go айтабыз, жумуш жок дейбиз, бирок компаниялар негизи специалисттер жок дейт.
Бүгүн 14 июнь, адегенде жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Саламатсыздарбы. Орус аскерлери көчө кармаштарынын жүрүшүндө Украин күчтөрүн Северодонецк шаарынын борборунан сүрүп чыгарышты. Бул тууралуу Украин армиясынын баш штабы 13 июнда кабарлады. Луганск облусунун администрация башчысы Сергей Гайдайдын айтымында шаардын 70% жакыны азыр орус аскерлеринин көзөмөлүнө өттү. Маалыматтарга караганда Украин жоокерлери негизинен калаа чыгышындагы өнөр жай зонасын коргоп жатат. Ошондой эле Лисичанск жана Донецк облусундагы Бахмут шаары да соккуга кабылды. Киевдин айтымында Орусия артиллериянын эсебинен үстөмдүккө жетишти. Украин президентинин кеңсесинин кеңешчиси Михаил Подоляк майданда тең салмакка жетишүү үчүн аларга батыштан миңдеген гаубица, танктар, башка курал жабдуу керектигин жазды. Согуш башталгандан бери батыш Украинага оор техника жөнөтүүдө, бирок Киев жараян жай жүрүп жатканын айтууда. Ядролук курал колдонуу тобокелдеги кансыз согуш доорунан бери мынчалык жогору боло элек болчу. Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольмдогу эл аралык институт ушундай тыянакка келди. Жаңы докладта айтылгандай, атомдук куралы бар мамлекеттердин Орусия, АКШ, Британия, Франция, Кытай, Индия, Пакистан, Израиль жана Түндүк Кореянын риторикасы күчөгөнү кырдаал курчуп баратат. Эксперттер былтыр өзүктүк дүрмөт ташыган ракеталардын саны азайганы менен сөз болгон өлкөлөр алдыңкы жылдары арсеналдарын көбөйтүүнү жана модернизация алууну көздөшүүдө деп белгилешет. Изилдөөчүлөр мамлекеттер ортосундагы мамилелер начарлагандыктан атомдук дипломатия чөйрөсүндө да маселелер жаралганын айтышат. Орусия Украин согушунун контекстинде өзөктүк курал колдонуу ыктымалдыгы менен коркутуп келатат. Ал тапта Кытайдын коргоо министри Вэй Фэнхэ Бийжиндин атомдук курал саясаты коргонууну гана көздөйт деп Сингапурдагы жыйында билдирди. Өзөктүк куралдын үстүнөн иштөө менен өлкөдөгү тынчтыкты сактоону, өлкөбүздү куралдуу жаңжалдардан, өзгөчө атомдук апааттан коргоону максат кылабыз, деп айтты кытайлык министр. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 11 июнда Ош облусунун Кара Суу шаарындагы үйлөрдүн биринен аткезчилик үчүн Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жер астындагы жашыруун тоннель табылганын билдирди. Маалыматка караганда үйдүн ээси Кыргызстандын жараны. Сурак учурунда Өзбекстандык Рустам аттуу шериги менен коңшу өлкөгө товарларды жана чет элдик валютаны мыйзамсыз алып өтүү үчүн тоннелди бирге казышканын айткан. Шектүү күнөөсүн моюнга алып, тергөө органдары менен кызматташууга даярдыгын билдирди. Атайын кызмат 24 майда жана 7 июнда да Кара Суу районунда Өзбекстанга өтчү 2 жашыруун тоннель табылганын кабарлаган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында билим берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү талкуулоо маалында мугалимдерди саясий иштерге тартууга тыюу салууну сунуш кылды.
Биздин орто мектептеги мугалимдерди, жогорку билим берүү жайындагы мугалимдерди ушул саясий иш чаралардан бошотуп койсок милдет болуп калып атпайбы? Жыйынга келесин, келбесең сөгү чугасын, момча студент алып келесин, келбесең иштен айдыласын. Мына кечээ эле соңку шайлоодо көрдүк го биз.
Билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясында улуттук макамы бар жогорку окуу жайлардын ректорлорун университеттин жамааты тарабынан шайлоону жокко чыгарып түз дайындоо сунуш кылынууда. Комитеттин жыйынында айрым депутаттар билим берүү жана илим министрлиги сунуш кылган мыйзам долбоорундагы өзгөртүүгө каршы чыкты. Кыргызстанда 33 мамлекеттик университет болсо, анын төртөөнө улуттук деген макам ыйгарылган. Орусиядагы эмгек миграциясынын рыногунда олуттуу өзгөрүүлөр байкалбайт. Орусиянын социалдык анализ жана прогноздоо институту ушундай жыйынтыкка келди. Баяндамада айтылгандай, орус жергесинде жүргөн кыргыз жарандары 681,165 кишини түзөт. 2021 жылдын майында 623,043 деп көргөзүлгөн. Докладтын авторлары 24 февралдан кийин Орусиядагы экономикалык абал кыйындаганы менен эмгек мигранттары жапырт кетип жатышат деп айтууга негиз жок. Институт Сахарова миграциялык борборунда жүргүзгөн сурамжылоо көргөзгөндөй, респонденттердин 6% 24 февралдан кийин жумушсуз калганын, 5.5% маянасы төмөндөгөнүн, 8% мекенине акча которуу мүмкүн болбой калганын айткан. Авторлар суралгандардын басымдуусу оптимисттик маанайда экенин белгилешет. Майдын ортосунда Кыргызстандын улуттук банкы мигранттар март айында мурдагы айга салыштырмалуу акчаны 34 миллион долларга аз которгонун билдирген. Украинада согуш башталгандан бери Орусияда эмгектенген мигранттар мекенине кайтып жатканы тууралуу маалыматтар бар. Кыргыз бийлиги буга чейин Орусияда иштеген эмгек мигранттарынын саны 700 миңдин тегерегин деп айткан. Тынчтык корпусунун англис жана чет элдик тил катары окутуу программасынын алкагында 12 ыктыярчы Кыргызстанга келди. АКШнын Бишкектеги элчилигинен кабарлашкандай, алар Нарын, Талас, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы мектептерде жергиликтүү окуучуларга англис тилин үйрөтүшмөкчү. Тынчтык корпусу Кыргызстанда 25 жылдан бери иш алып барат. Андан бери мекеме чет элдик 1250 ыктыярчыны өлкөгө алып келип, балдарды англис тилин окутууга салым кошкон.
Азаттык радиосунан уккан кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн тоолуу райондордо өткөн өтүшү мүмкүн деп кабарлоодо. Абанын табы Чүй, Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында 33-35, Талас, Нарын, Ысык Көл дубандарында 29-31 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +15, Бишкек шаарында +33 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Өкмөт үйүнүн имаратынын алдында 13 июнда Кыргызстандын соодагерлери кайрадан нааразылык акциясын өткөрүштү. Алар көзөмөл кассалык машине жана эсеп фактуранын киргизилишине каршы патент системасы калсын деген талаптарды коюшту. Акциянын катышуучуларына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чыгып, майда дүкөндөргө кассалык аппарат коюуну убактылуу токтотуп турарын билдирди. Айбек Бийбосунов толугураак баяндайт.
Өкмөт үйүнүн алдына чогулган 500 ашык соодагер ККМге ар кандай себептерден улам каршы болууда. Бири көзөмөл кассалык аппаратын колдонсо товарын кымбаттатууга мажбур болуп жатканын билдирсе, экинчиси жөн гана кантип иштетишти билбей жатканын айтат. Алар ар биринин мойнунда насыя бар экенин, коммуналдык кызматтарды коммерциялык баа менен төлөй турганын да айтып өтүштү. Кара Балта шаарынан келген соодагер Рустам Дүйшөнбиев эл алдында чыгып мындай деп сүйлөдү.
Мынакей, закондун чийкилигин мен ушул жерден жашырбай айтып койгум келет. Эгер бир чыпа-чыпусту баспай кала турган болсоңуз 13,000 сом штраф. Экинчи жолу баспай калсаңыз 23,000 сом штраф. Үчүнчү жолу баштап алсаңыз 70,000 сом штраф. 5 күндөн бери менин магазиним жабык. Эгер бул магазин менен ушул закон менен иштей турган болсом, мен анда жөн гана убуткага иштегенге туура келет.
Жаңы салык кодексине ылайык Бишкек жана Ош шаарындагы ишкерлер 2021 жылдын 1 июлунан тартып ККМ орнотууга милдеттендирилген. Ал эми 20 чарчы метрге чейинки аянт тээлеген соода түйүндөрү 2022 жылдын 1 апрелине чейин кассалык машинелер менен иштеп калышы керек эле. Бирок өкмөттүн салык саясатына нааразылык көп болууда. Салык кызматынын төрага орун басары Нурлан Умтулов мындай маалымат берди.
Азыркы учурда 47,000 ашык ККМ бар, иштеп аткан ККМдер. Графики келгенде базарлар болобу же башка региондор болгондо ошо 100,000 чейин чыгат да, ошо жана сатуу электрондук счет фактура боюнча күчөттүк да. Анткени деген жана ири компаниялар буларга сатып аткан компаниялар жана колдонбой жүргөн да электрондук счет фактура аркылуу ушундай көзөмөл жүрүп турат да.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров митингге чыккандардын арасынан 10 чакты өкүлдү кошуп алып, маселени чечүүнүн жолун караштырып чыгарын айтты. Ал ККМ менен эсеп фактура чоң ишканалар үчүн жокко чыгарылбай турганын кошумчалады.
Мен счет фактураны производителдерден сурап атам. Эгерде арак завод 12 фура машинени чыгарып, мага бир фураныкын көрсөтүп коюп атса, мен эмне кылам? Чоң магазиндердин баарында ККМ иштейт. Баары орду менен кете берет. Ал эми жанагы тамак аш сатып аткандар, ун сатып атам, жанагы сахар сатып атам деп атасыңар, алардын баарын керек болсо мен бошотуп койгонго дагы даярмын. Кичинекей кичинекей магазиндер болсо. Ага чейин баарын токтотуп турабыз. ККМ'де дагы, штрафын дагы баарын токтотуп турабыз.
Патент жана ККМ менен иштей турган соода түйүндөрү кандай негизде бөлүнө турганы, патенттин баасы канча сомго чейин көтөрүлөрү так айтылган жок. Аны министрлер кабинети 10 кишиден турган соодагерлердин өкүлдөрү менен чогуу аныктай турган болушту. Азыркы тапта соодагерлер иш алып барган патенттин орточо баасы 4-6 миң сомдо түшөт. Өкмөт үйүнүн алдына чогулгандар Акылбек Жапаровдун сөзүнөн кийин тарап кетишти. Бирок соодагерлер баштап коюунан кайтпай турганын айтып жатышат.
Толукунан элекпиз, ачык сөз. Толукунан элекпиз. Премьер министр азыр бизге жооп берди. Рабочий группа түзгүлө деп тапшырма берди. Азыр 10 кишиден турган рабочий группа түзүлүп 10 күндүн ичинде мындан ары дагы ишмердүүлүктү кандай алып барабыз, кандай салык төлөйбүз, ошол боюнча иш алып бара турган болотубуз чогуу совместно,
деди соодагер Марат Карбозов. Көзөмөл кассалык аппаратына каршы нааразылык акциясы 13 июнда Талас облусунда да өтүп, ага болжол менен 80 жакын адам катышты. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы иштелип чыгууда. Жумуш топко кирген жарандык коомдун өкүлдөрү билим берүү жайларын милдеттүү аккредитациялоону токтотууну сунуштаса, министрлик буга каршы. Бул темада Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев менен Бактасанов маектешкен.
Мен билгенден жарым жылга жакын убакыттан бери Кыргызстанда билим берүү жөнүндөгү мыйзам долбоор талкууланып жатат. Бул жаңы редакция. Буга чейин билим берүү министрлиги буга чейинки 5 мыйзамды бириктирип азыркы шартка ылайыкташтырган деңгээлде жаңы мыйзам долбоору иштелип жаткандыгын билдирген эле. Сиздер мүчө болгон жарандык коомдун өкүлдөрү дагы дал ушул процесске катышып, өз пикирлериңиздерди, өз ойлоруңуздарды, өз сунуштарыңыздарды берип жатасыздар. Бүгүнкү күндө жаңы мыйзам долбоорунда эмнелер каралууда жана сиздердин сунуштар эмнелер болууда?
Рахмат. Ооба, январ айында мени ошол жарандык коом өкүлдөрү чакырып калды. Эми сиз мурдагы депутат катары тажрыйбаңыз бар. Биз ушу билим берүү боюнча мыйзамдын жаңы концепциясын жазып атабыз, келип чогуу иштебейлиби деп. Мен алар менен барып февралда кошулдум. Анан аларга сунуш бердим. Биз азыр жарандык коом өкүлдөрү өзүбүз жазган менен бул баарыбир билим берүү министрлиги автор болот дагы, депутаттар кабыл алат. Келгиле билим берүү министрлигин депутаттар бириктирип, үч тараптуу бир комиссия түзүп чогуу иштейли деп. Анан кабинет министринин жетекчилигине кирип чыгышты. Анда Каликова Гүнара Аманжоловна ошол КЖ Интеллекс деп фонд ачышкан экен, ошонун негизинде анан Акылбек Жапаров макул болуп жумуш топ түзүлдү, үч тараптуу. Жумуш баштадык. Жумуш башталгандан кийин биз апрель айында Политех университетте чогуу жыйын өткөрдүк. Министр орун басары менен келди. Жарандык коом өкүлдөрү бар, депутаттар келип. Биринчи талкууда эле биз көрдүк, министр, билим берүү министрлигинин ичиндеги аппаратындагы адамдар биздин жаңы сунуштарга такыр каршы кабыл албай турган. Жаңы сунуштар дегенде эмне? Азыркы убакта бизде билим берүүнүн акыбалы кандай деген суроого, бизде билим берүүнүн акыбалы өтө начар. Биздеги окуучулардын 70% окуганын айтып бере албайт. Бизде индекс человеческого развития деген 0.58 турат экен. Демек 100 сом таба турган адам 58 сом гана таба алат. Биздин билим берүү системабыз Россияга арзан көчө шыпыра турган, жүк ташый турган, кар күрөй турган, арзан жумушчу даярдай турган машина болуп калыптыр. Тилекке каршы. 30 жылда бул билим берүү тармагына бир ошо Шаршекеева маалында жалпы республикалык тест киргенден кийин башка реформа болбоптур. Бардык президенттер, бардык өкмөттөр, бардык прогрессивдүү деген кыйын министр келген менен алар ушул реформ дартты аныктап көргөн эмес да.
Бирок билим берүү министрлигинин жүйөсү бул мамлекетте тартипке салуу, бирдиктүү стандартты камсыз кылуу, болбосо азыркы учурда ошол билим берүү мекемелери, мектепке чейинки билим берүү жайлары, бала бакчалар канчалык ачылганы менен алардын сапаты талапка жооп бербей, жөн гана акча табуучу жайга айланып калды деген пикирлер айтылып келе жатпайбы?
Айтылып келет. Бирок ойлоп көрсөңүз, менин балам бала бакчага барат. Ошо менин балама мен күйөөмү же министерство отурган чиновник күйөөбү? Менде жоопкерчилик бар, мен карап туруп берем да. Ооба, башында болот, бирок рыночный экономиканын механизми бул атаандаштык менен баа түшүп сапат көтөрүлөт да. Ал жок болсо каякта атаандаштык? ачы берейли, бирок көбөйөт, анан атаандаштык болот да, бул өзүнүн табигый жолу менен келе турган нерсе да.
Албетте, сиз мүмкүнчүлүгү бар ата-энелер жөнүндө кеп кылып атасыз, бирок Кыргызстанда жалпысынан айыл жергелеринде азыркы учурда мектептердин жетишпестиги, бала бакчалар жетишпестиги жөнүндө сөз болуп жаткан учурда сиздердин сунуштар канчалык деңгээлде орундуу болот? Аларды кантип камтууну сиздер сунуштап жатасыздар?
Бизде ата-энелерде тандоо мүмкүнчүлүгү болуш керек. Мисалы үчүн ошол эле Сапат мектебине 20 бала тапшырат, 2 өтөт экен. 18 бала мүмкүнчүлүгү бар, бирок мектеп жок болуп атпайбы? Тандоо мүмкүнчүлүк болуш керек да. Анан эгер ошол жеке менчик мектептер көбөйсө, колунда барлардык өтөт да, анан бул жакта колунда жоктордун орду бошобой мектеп, мамлекет мектепти. Мамлекет өзү мына кечээ эле ООНдун өкүлү айтып атат, 170 мектепти сүрдүрүп ташташ керек. Аны Акылбек Жапаров айтты, бизге 3 жыл керек дейт. Азыркы убакта 700 мектеп керек.
Кошумча
мамлекет аны куруш үчүн 10 жыл кетет, бирок 10 жылда да адам саны көбөйүп атат да. Өзү жакын арада чече албайт, өзүнүн оор жүгү турат, чече албайт да. Ошону чечүү жолуна жеке сектор чакырып жардамга чакырыш керек да. Келгиле, мен сага керек болсо жерди бекер берейин, жеңилдиктерди берейин, бирок ошону курула деп. Ооба, биз 5-чи чакылышта жеке менчик бала бакчалар салыктан бошотулду. 6-чы чакылыш биз жеке менчик мектептер салыктан бошотулду. Бирок бул салык толук жеңилдик бербейт экен да, баягы бюрократия, баягы коррупция будан оор кесепетип бар экен да.
Бирок бул эми жалпы саясатка байланыштуу нерсе эмеспи? Себеби Кыргызстанда мына акыркы 2 жылда президенттик башкаруу, бийлик вертикалин чыңдоо, мамлекеттик органдардын көзөмөлүн күчөтүү деген саясат жүрүп жаткан чакта, дал ушундай сиздердин либералдуу кайсы бир деңгээлде сунуштар канчалык деңгээлде мындай өтүшү мүмкүн?
Президент Садыр Жапаров инаугурациясында айтты, биз билим берүү тармагына ваучер системасын киргизебиз деди. Жакын арада филармонияда көп ошол баягы социалдык адамдар жолукту айтты, биз келечекте атаандашка туруш бере турган жаран даярдайбыз. Биз мына ушул сөздүн негизинде билим берүү мыйзамын даярдадык. Эми билим берүү министрлиги президентке каршы чыгабы же колдоп береби, ал экинчи маселе да. Алардын ою жакшы, айтып атат кооз сөздөрүн, иш жүзүнө келгенде эми көрөбүз.
Мен эми сураганга мажбурмун. Албетте сиздердин баягы кызыкчылык түшүндүрмөңүздөр жакшы, бирок ошол эле учурда бул ошол жеке менчик мектеп түзгөндөрдүн лоббиси болгон жокпу?
Эми мындай да, жеке менчик азыркы убакта жеке менчик мектептер мамлекетке жардам берип атпайбы? Эгер ошондой болгондо дагы мамлекеттин өзүнүн биз жүгүн алып атат. Ошо жеке менчик мектептерде мисалы үчүн мамлекет айлык төлөбөйт, имарат курбайт, инфраструктура башкасыныкы баягы төлөбөйт, эч төлөбөйт. Бул пайда да кайра эгер караганда. Бунун эмне, эгер ошондой болгондо эмне жаманы бар бул? Ойлоп көрсөң, дүйнөдө рейтинги баардык университеттер жеке менчик университеттер, эң күчтүү мектептер жеке менчик мектептер. Дүйнөдө ушуга кетип атпайбы баардык нерсе? Анан биз бериш керек да, адамда тандоо болуш керек. Ооба, мамлекеттик мектептерге биз жардам бериш керек, көзөмөл ал жерде сапат болуш керек. Бирок бул жака дагы жол ачып коелу дагы, атаандаштык боло берсин, адамдар өздөрү тандап алсын.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев менен Бактасанов маектешти. Уктурууну улантабыз. Түрк бийлиги 1-июлдан тарта чет өлкөлүктөр жыш жашаган 1200 конушта аларды каттоого албай турганын билдирди. Калган райондордо жашаган чет элдиктер жергиликтүү тургундардын санынан 20% ашпашы керек экени айтылды. Серепчилер муну Анкаранын мыйзамсыз миграция менен күрөшүүсүнүн жаңы ыкмасы дешет. Түрк жергесинде жашаган кыргызстандык мигранттар да туруктуу жашоого уруксат алууда кыйынчылыктарга туш болууда. Эльвира Будайчиева толугураак баяндайт.
11 июнда Түркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу чет элдиктердин саны жергиликтүү элден көп жерлерде туруктуу жашоого каттоо токтогонун жана анын максатын жарыялады.
Өлкөмүздө ябанчылардын белгилүү бөлгөлөрүндө
чет элдиктерден өлкөбүздүн айрым аймактарында топтолуп жашоосуна жол бербөө максатында четтен келгендер жергиликтүү калктын санынан 25% ашкан 781 маалде каттоо токтотулду. 1-июлдан баштап бул көрсөткүч 20% түшөт. Ошентип болжол менен 1200 маалде чет өлкөлүктөр каттоого алынбайт.
Сүлейман Сойлу ошондой эле шаарлар ортосунда жүргүнчү ташыган таксисттерге чет өлкөлүктөрдүн документтерин текшерүү укугу берилгенин ачыктады.
Yabancı yolcuların seyahat izin belgelerinin
Мыйзамсыз мигранттарды бир облустан экинчи облуска ташууда эч ким ортомчу болбош керек. Ошондуктан биз бүгүндөн тарта ушундай милдетти койдук. Автобуска билет сатып алууда ушундай эреже бар. Ага баш ийбегендер жазаланат.
Тедбир олурак кечирөбүз.
Деди түрк аткаминери. Туркиянын булуң бурчунда мыйзамсыз жүргөн мигранттар тыкыр текшерилип жатканын түрк маалымат каражаттары маал-маал менен кабарлап турат. Былтыр Стамбул аймактык миграция башкармалыгы 72 миңдей мыйзамсыз мигрантты сот жообуна тарткан. Алардын 23 миңдейи өз мекенине депортацияланса, калган 40 миңдейи өлкөнүн башка облустарындагы убактылуу кармоочу жайларга жөнөтүлгөнү айтылат. Миграция боюнча серепчи Мурат Эршахин Сирия менен Ооганстандагы согуштан качып Туркияга кирген качкындардан улам бийлик миграция саясатын өзгөртүүгө мажбур болуп жатканын Азаттык айтты.
Түркиянын көч политикалары değişiyor.
Түркиянын миграция саясаты өзгөрүүдө. Сириядагы, Оогонстандагы согуштан улам Түркияга кирген качкындардын жоон тобуна жергиликтүүлөр нааразы. Эми кайсыл өлкөдөн Түркияга келгенине карабай, айрым аймактар чет өлкөлүктөр үчүн жабылат деп уктук. Аныктан чет өлкөлүктөр эми мыйзамдуу жол менен гана Түркияда жашап иштегенге мажбур.
Максим бүтүн ябанжылары о махаллелери капатачак.
Дейт түрк серепчи. Жергиликтүүлөрдүн сириялык качкындарга нааразычылыгы былтыр августта туу чокусуна жеткен. Анда башкала Анкаранын Алтында районунда сириялыктар менен жергиликтүүлөр мушташып 18 жаштагы түрк жигит каза болгон. Окуядан кийин аймакта кырдаал курчуп сириялык качкындардын дүкөндөрү таш бараңга алынган. Ал эми президент Режеп Тайып Эрдоган 9 майда өлкөдө мыйзамсыз жашаган 1 миллион сириялык качкындын өз ыктыяры менен мекенине кайтуусуна шарт түзө турган жаңы долбоордун үстүндө иштеп жатканын билдирген эле. Сириянын түндүгүндө баш калкалаган качкындар үчүн кеминде 100 миң чакан үй куруунун максатында айткан. Буга улай эле түрк медиасынан мыйзамсыз жүргөн Оогонстандык жана сириялык качкындар мекенине депортацияланып жатканы тууралуу маалыматтар байма-бай чыга баштады. Өзгөчө Стамбул жана Анкара баштаган ири шаарларда жашаган чет өлкөлүктөрдүн документтери тыкыр текшерилип, кармалгандардын дээрлик көпчүлүгү ооган жана сириялык экени белгилүү болгон. Сирияда 2011-жылы жарандык согуш башталгандан бери 100 миң деген качкындар Туркия аркылуу Грекия өңдүү Европа өлкөлөрүнө кирүүгө аракет кылып келишет. Өткөн аптада мигранттар боюнча билдирүү жасаган министр Сойлу быйыл 10-февралдан тарта Туркияда туристтик виза менен жашаган чет өлкөлүктөрдүн уруксаты узартылбай турганын да кошумчалады. Кыргызстандык мигранттардын дээрлик көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен келип, Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу шаарларда эмгектенет. Анталияда иштеген жаңыл Анкаранын жаңы эрежелери кыргызстандык мигранттарга бир топ тоскоолдук жаратып жатканын айтты.
3 жылдан бери Кыргызстанга чыга элек болчу, узартып аткан бир жылгачы. Бул айда бул акыркы жасатканында 6 айга берип койду да, бир жылга бербей атат. Негизи эле азыр ошондой болуп атат дейт. Украина мондай согуш чыккан үчүн эч кимге бир жылга бербей атат деп атат. Кээ бирлери алып атабыз деп атат, эми кимге да ишеничти билбей атабыз да.
Дейт Анталияда бала багып иштеген жаңыл. Ал эми ала тоолук мекендештеринин арасында чынара виза ишин так бүтүргөнү менен документтер үчүн кыйла эле акча коротконун айтты.
Апрелдин 20-сында баш ыруу кылгам. Ошол бир жубанын ичинде келди. Элдин баарын көрсөн убакта шансыңа жараша окшойт. Меники бир жылга келди. Кызым экөөбүз тапшырдык эле, көрүштүк деген ошондой келди. Анан мен менен эле удаа тапшыргандар Алтай дейт. Ушу ар кимдики ар кандай болуп атат окшойт азыркы убакта.
Деди Анталия шаарында иштеген Чынара. Миграция маселесин иликтеген туркиялык серепчи Эйюп Топрак виза алуу жараянында жыл башынан бери жаңы эрежелер так сакталып жатканына токтолду.
2022 жылында ilk başvurularda evet biraz
2022 жылдан баштап туруктуу жашоого уруксат алуу үчүн документтерин тапшыргандарга виза чыкпай жатат. Ал эми туристтик виза алам дегендерге эмне максат менен Туркияда жашап жатасың деген суроого так жооп берүүсүн талап кылышат. 6 айга виза берип койгон учурлар көп катталып жатат. Мунун баары өлкөгө агылып келип жаткан качкындарды ооздуктоо үчүн жасалууда. Негизинен сириялык жана Оогонстандыктар тыкыр текшерилип, бирок Борбор Азиялык мигранттарга талап күчөй элек.
Деди түрк серепчи. Ал ортодо Туркиянын экономикасы кыйын кезеңге туш болуп, соңку 24 жылдан бери инфляция эң жогорку чекке жетти. Мамлекеттик статистика комитетинин маалыматына караганда, май айында инфляциянын жылдык көрсөткүчү 73% болду. Көз карандысыз изилдөө борборунун маалыматында бул сан 160% ашып кетти. Быйыл 1 миллион 200 миңден ашык чет өлкөлүк жаран Туркиянын миграция департаментинен каттоодон өткөн. Алардын 25 миңге жакынын кыргызстандыктар түзөт. жүрөт. Арасында 3000ге жакын гана эмгек визасы менен иштейт. Көпчүлүгү 1 жылдык туристтик виза менен Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу шаарларда иштешет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бишкекте өткөн аптанын соңунда алгачкы жолу Go Viral аймактык фестиваль өттү. Иш-чара IT, медиа бизнес жана маданият тармагындагы алдыңкы адистерди бир аянтка чогултту. Фестивальга кабарчыбыз Нурболот Азамат да катышып келди.
Технология жана маданияттын мыктылары спикер болуп катышуучулар үчүн ар кандай маалыматтар менен бөлүшүп.
Бишкекте алгачкы жолу Go Viral аймактык фестивалы өттү. Иш-чарага IT, медиа, бизнес жана маданият тармагындагы алдыңкы адистер чогулду. Go Viral фестивалынын Кыргызстандагы амбассадору Назик Мамасадыкова фестивалдын максаты креативдүү экономика тармагындагы адамдарды жаштар менен тааныштырып, бири-бири менен табыштыруу экенин айтат.
Негизи максаты биз ошо айтабыз, бардыгын тааныштан алса болот депчи. Биз ошого ишенебиз. Негизи биз айтканыбыз, нетворкингди, өзүңүздүн нетворкингин куруш керек, анын ар кандай адамдар менен жолугуп, таанышып, өзүңүздүн сфераларда же ошол IT, бизнес, медиа, технология ошол 4 армакта аймакта тааныштар табыш керек, спикерлер менен жолугуш керек жана биз ойлойбуз ушундай аянтчада ар кандай башка досторун таап алса болот, же жумуш таап алса болот, мүмкүн ар кандай жаштарга мүмкүнчүлүктөр дагы таап алса болот. Көп айтабыз, жумуш жок дейбиз, бирок компаниялар негизи специалисттер жок дейт. Ошол бүгүн биз ошол тема боюнча талкуулайбыз дагы.
Фестивалдын быйылкы темасы издөө, ойлоп табуу, чечүү деп аталды. 2 күндүк фестивалда ондогон панелдик талкуулар, практикалык сабактар өтүлдү. Бардык иш-чаралардын темасы креативдүү кесиптерге байланыштуу болуп, ушул тармактагы адистер, компания өкүлдөрү спикер болушту. Алардын арасында IT академиясы дагы бар. Академиянын маркетологу Айзерек Урматбек кызы студенттерге берилип жаткан маалыматтарга токтолду.
Сейчас мы проводим воркшоп для вообще он рассчитан для школьников, студентов.
Учурда студенттер университетте аяктагандан кийин өз адистиги менен иштебей калышты. Ошондуктан баары IT-ге кызыгып, ушул тармакка аралашып жатышат. Бирок көбү бул жөн гана программалоо деп түшүнүшөт. Ачынында анын ичинде көптөгөн багыттары бар. Азыр биз IT тармагындагы ар кандай кесиптер жөнүндө профориентациялык воркшоп өткөрүп жатабыз. Алар ар бир кесип жөнүндө терең маалымат алып, практикалап да көрө алышат. Ошондой эле ошол кесиптерди аркалаган эксперттерди да чакырдык. Катышуучулар алар менен түз баарлаша алышат.
Они уже напрямую с ними пообщались, и возможно, они это им поможет уже понимать, что чем они именно хотят заниматься именно в сфере IT.
Фестиваль Исак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде өттү. Иш-чарага жалпы 1000ден ашуун адам катышып, алардын басымдуусу жаштар болду. Ушул эле окуу жайдын 3-чү курсунун студенти Айшат Шарчекеева мындай фестивалдар жаштар үчүн маанилүү деп эсептейт.
Мне очень понравилось. Я узнала это про этот фестиваль как из университета.
Бул фестиваль жөнүндө университеттен уктум. Мага абдан жагып жатат. Баары жакшы деңгээлде өтүп жатат. Мен талкуулар менен практикалык жолугушуулардын кайсы бирин тандасам деп ойлоно отуруп, практикалык жолугушууларды тандап алдым. Себеби, IT адистигин үйрөнүү үчүн практика маанилүү. Фестивалдын биринчи эле күнүндө көптөгөн жаңы маалыматтарды алдым. Жолугушуунун алгачкы 10-15 мүнөтүндө эле көп жаңы нерсе үйрөндүм. Бул 2 күн мен үчүн пайдалуу болот.
Уже за первые, наверное, 10-15 минут узнала много чего нового, да, и ожидания большие, то, что вот за эти 2 дня наберусь много чего, много знаний, много опыта.
Фестиваль АКШ'нын мамлекеттик департаментинин колдоосу менен өткөрүлөт. 2021 жылдан бери долбоорду, согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институту уюштуруп келет. АКШ'нын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Саната Колтер креативдүү экономика Кыргызстандагы перспективдүү тармак экенин айтат.
Go Viral фестивали Кыргызстандын таланттуу креативдүү жаштарын бир жерге чогултуп, бири-бири менен тааныштырып, үйрөтүп, мындан ары алдыга жылуу үчүн сонун мүмкүнчүлүк берген. Иш-чара. Креативдүү экономика бул өлкөнүн өнүгүүсү үчүн абдан маанилүү тармак. Бул тармак аркылуу биз бир гана Кыргызстандын эмес, Орто Азиянын да экономикасына салым кошуп, дүйнө менен, анын ичинде Америка менен да байланыш түзсө болот. Биз ар бир кыргызстандык өлкөсүнөн алыс чыкпай эле, өз мекенинде эле жашап иштеп, жаңы жумуш орундарын түзүп, өлкөсүнүн өнүгүүсүнө салым кошо аларына ишенебиз. Кыргызстандагы креативдүү экономика көптөн үмүттөндүргөн тармак. IT тармагында укмуштуудай жыйынтыктарды көрүп жатабыз. Коворкингдер ачылууда, медиа тармагында укмуштуудай профессионалдар бар. Бул тармакка Америка Кошмо Штаттары кулануу менен колдоо көрсөтөт.
Here in Bishkek, here in the Kyrgyz Republic, it's a tremendous sector that the United States is proud to support.
Go Viral 2017 жылдан бери өткөрүлүп келет. Буга чейин дүйшөмбү Ташкент шаарларында өткөн, эми Алматы, Ашкабат шаарларында уланат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 14-июндагы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Сайтыбыз azattık.org. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Текстиль транс компаниялар тобу Бишкек экологиясын жакшыртуу долбоорун ишке киргизүүдө ири ишкананын өндүрүшү менен тааныштырабыз. Ошондой эле жашыл планета түрмөгүн угасыз, анда глобалдык экологияны талкуулаган Стокгольм плюс 50 саммитине катышып келген Билим Бактыбек уулу менен маектешебиз.
Экология маселесинде жаштардын орду аябай күчтүү деп эсептешет экен анын баардыгы. Ошол себептен бул конференцияда көп жаштар болду да.
Бүгүн 14-июнь, микрофондо Санжар Эралиев. Элдик экономика түрмөгүнө орун берем. Кыргызстандагы жеңил өнөр жай ишканаларынын ичинен эң кубаттуусу Текстиль Транс ишканасы жакында джинсы кийим өндүрүшүн ишке киргизгени турат. Беш фабриканы өзүнө камтып турган бул ишканалар тобу соңку жылдары кездем үчүн пактаны да өздөрү өндүрүүдө. Чүйдө 1000 гектар аянтка пахта эккен Текстиль Транс компаниялар тобу Бишкек экологиясын жакшыртуу долбоорунда ишке киргизиптир. Ири ишкананын өндүрүшү менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов таанышып келди.
Наше преимущество производства джинс именно в том, что мы эти джинсы будем.
Биздин джинсы кездемесин өндүрүүбүздүн артыкчылыгы, биз джинсы кийимдерин өзүбүз тигип, фирмалык дүкөндөрүбүздө сата алабыз.
Биз барганда Текстиль Транс ишканасынан АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги джинсы кездемесин чыгарууга керектүү заманбап жабдууларды ташырып жатыптыр. Ишкана джинсы өндүрүшүн бир нече жылдык изилдеп, көп тажрыйбалар менен таанышып чыккан дейт Текстиль Транс жана Салкын компаниялар тобунун директорлор кеңешинин төрагасы Нургазы Мышыев.
USAID'ın жардамы менен биз ошол джинсыны кайната турган, кургата турган, сыга турган, үтүктөй турган жабдыктарын алып келдик. Кыргызстанда буга чейин аракеттер болгон джинсы чыгаруу боюнча, бирок тилекке каршы ийгиликсиз болуп калган экен. Биз туура багытта баратабыз деп ойлойм. Анткени ошол жабдыктарды туура тандадык, атайын адистердин кеңеши менен тандадык. Андан кийин биз бул чыккан продукцияны өзүбүздүн магазинде сатуу ниетибиз бар. Ошол аркылуу ассортименттерди жакшы бир жолго коюп алгандан кийин биздин Россиядагы өзүбүздүн заказчиктерибиз аркылуу экспортко чыгарууну дагы көздөйбүз. Көлөмүн көтөрсөк болот. Азыркы учурда 500-дөн 1000 изделияга чейин күнүнө чыга турган кубаттуулукта буюрса ушул линияны өзүнчө бир өндүрүш кылып мындай өстүрүп кетебиз деген ойдомун. Бул өндүрүш Өзбекстанда азыр аябай чоң көлөмдө кетип баратат. Биз дагы буюрса чоң көлөмгө чыгабыз деген ниеттебиз.
Угарман, джинсы өндүрүшү тууралуу алдыда дагы токтолобуз. Ага чейин ишкана тууралуу азын оолак айтып кетейин. Текстиль Транс Кыргызстандын рыногундагы эң таанымал жана туруктуу өндүрүүчүлөрдүн бири. Текстиль Транс компаниялары тобу жалпы аянты 25 000 чарчы метр түзгөн 5 фабрикадан турат. Ага Салкын ишканасы да кирет. Адегенде ишкана пахта жүйүн өрүү, кездеме, трикотаж жана байпактарды өндүрүү жана дүң сатуу багытында иштеп келсе, акыркы жылдары түрдүү полотнолорду өндүрүп, Салкын жана Меники брендтеринин астында кийимдерди да чыгара баштаган. Пахта өндүрүүнү да колго алуу менен бул ири ишкана өндүрүштүн баардык кластердик чынжырчасын толуктагандай. Текстиль Транстын Чүй облусуна эккен ак алтындын аянты быйыл 1000 гектарга жеткен. Сөз Текстиль Транс компаниялар тобунун директору кеңешинин төрагасы Нургазы Мышыевте.
19-дан баштап эксперименттик түрдө иштеп эгип жүрүп, азыр уже чоң масштабтарга чыктык. 2021 жылы 300 гектарга эктик. Бул жылы Чүй областында 1000 гектарга жеткирдик. Чүй областында
биринчи болуп сиз директорсуз, союзубуздун эгемени.
Ооба, биринчи болуп биз атайын тандап, атайын сорт, ранний сортту тандап, атайын биздин Турциядан көбүнчө алып келдик. Анан биздин эгүү технологиябыз дагы айырмаланат. Кытайдан атайын агрономдорду алып келдик, специалисттерди. Анан ошолордун жардамы менен эгип, 2022 жылы миңге жеткирдик. Бир гана Чүй областында. Түштүккө эккен жокпуз. Ал жер биринчиден алысыраак бул жактан, анан экинчиден ал жерде жерлер аябай майдаланып, жеке менчиктерге берилип кеткен. Чоң масштабтагы жерди алам десең, өтө көп адам менен келишимге туура келишиш керек болот. Бул мындай биз үчүн аябай татаал болду.
Бул Текстиль Транс компаниялар тобунун директорлор кеңешинин төрагасы Нургазы Мышиев болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгү биз Кыргызстандагы ири жеңил өнөр жайышканасы Текстиль Транс жана анын өндүрүшү тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов.
Элдик экономика.
Текстиль Транс ишканасы буга чейин Салкын деген брендтин астында футболка, байпак жана башка кийимдерди өлкөдөгү базарларга сатыкка чыгарып келген болсо, жакында Меники деген аталыштагы биринчи атамекендик масс-маркетин төптөгөнгө аракет жасоодо. Азырынча бул брендтин кийимдери бир эле соода борборунда орун алган. Эми компания кийим брендине джинсы кийимдер линиясында кошкон отурат. Эл аралык каржылык колдоолор менен ишин илгерилетип келаткан ишкана жакында USAID уюмунун колдоосу менен джинсы өндүрүшүнө керектүү 8,5 миллион сомдук жабдыктарды алып келди. Бул көмөк USAID'тин конкуренттүү ишкана долбоору чакан жана орто бизнести өнүктүрүү аркылуу Кыргызстанда жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган. Адегенде бүт үй бүлө мүчөлөрү үчүн джинсы шымдарын чыгарууну пландап жаткан ишканада дагы 350 жаңы жумуш орундары түзүлмөкчү. Уюмдун Кыргызстандагы миссиясынын директору Кая Адамс жабдыктарды өткөрүп берүү салтанатына катышты. Ал Азатка кыргыз эли көбүрөөк кириш алып, жашоосун жакшыртуу үчүн жумуш орундары көп болсо экен деген пикирин билдирди.
Jeans is in very high demand on the world market.
Дүйнөлүк базарда джинсга болгон талап өтө жогору турат. Текстиль Транс Кыргызстанда джинсы чыгарган биринчи ишкана болуп калат. Мен бул жаңы өндүрүш жергиликтүү аялдар жана жаштар үчүн жаңы жумуш орундарын түзөрүнө ишенем.
USAID уюмунун Кыргызстандагы миссиясынын директору Кая Адамс келечекте Кыргызстандын Олимп оюндарына бара турган спортчулар Текстиль Транстын кийимдерин кийсе экен деген тилегин билдирди.
I'm a big Olympic Games fan. I love the Olympic Games.
Мен Олимп оюндарынын чоң көрөрмөнү болом. Кийинки Олимпиада оюндарына бара турган кыргыз командасы сиздердин кийимдерди кийсе жакшы болмок.
Мы надеемся тоже они нас выберут, но
улуттук команданы кийиндиребиз деген үмүтүбүз чоң. Эгерде бизди мамлекет тандаса. Бирок 2021 жылкы жайкы Олимп оюндарына Орусиянын спортчулары биздин кийимдер менен барышты.
Элдик экономика түрмөгү.
Текстиль Транс компаниясы өзүнүн лабораториясына ээ. Анда кезмет менен 10 жакын химик лаборанттар кызмат кылат. Башкы лаборант Айнура Айкибаева бул бөлүм негизинен буйрутмачынын суроо талабы менен боектордун түзүн чыгаруу, кездемеге түшчү сүрөт же гүлдүн айкалышы боюнча алектенерин билдирди.
Биздин лабораториянын эң негизги функциясы бул кардарлардан заказдар келет. Алардын түстөрүн чыгарып беребиз да. Мындай пантонубуз бар. Ошол номери боюнча бизге заказ келет. Ал түстү чыгарыш үчүн канча процент кайсы боектон кошулуп, рецепт чыгарылат. Ал рецепт болсо кийин окейленип, патрождаться түнгөндөн кийин уже чоң цехке жиберилет дагы чоң көлөмдөгү кездемелер боелот.
Сиздер анда трендти куусаңыздар керек, э? Быйыл кайсы цвет мода болду?
Лиловый цвета и эме. В основном жана зеленый, бирюзовый цветтер аябай тренд болуп атат, ошолорго аябай заказ келип атат.
Мен токуу өрүү, платноны боёо бөлүмдөрүнөн сырткары даяр кездемелерди сыноо бөлүмүнө баш бактым.
Мияктан эме кылабыз, тест кылабыз материалдардычы. Биз тияктан кезип алып келебиз, мияктан граммажын алабыз, энин алабыз. Биз тигип, мияктан калп бар, атайын ошо калп менен тигип, мияка салып жууп. Андан кийин биз чыгаргандан кийин биз
анда физик лаборант Гүлзат Шашымбаева кесиптеши менен кездеме кесинтилерин улам кыдыркей тизилген кир жуугуч машинелерге салып, андан чыккандарына үтүк басып көрүп, айтор кездеме турмушта дуушар боло турган бардык сыноолордон өтүп, ар бири мүнөздөмөлөргө ээ болот экен.
Сиздер эмнесин текшересиздер?
Түлөп кетеби, канча эмеге кирип кетет же чоюлуп калабы, биз ошонун баарыбыз карайбыз.
Кийин бүт бардыгында мүнөздөмөсүндө жазып коюшат.
Ооба, мүнөздөмөсүнө жазабыз, кагазга жазып беребиз.
Мынча градуста жууга, машинеге салганга болот, болбойт деп.
Ооба, ошонун баарын жазып беребиз.
Ишкананын экологиянын бузулуусуна каршы долбоору да иштейт экен. Текстил Транс компаниялар тобунун директорлор кеңешинин төрагасы Нургазы Мышиев Бишкек шаарындагы жана анын айланасындагы жаңы конуштардан кездемелердин кесинделерин сатып алып, аны кайра өндүрүшкө салган багыты тууралуу буларды айтып берди.
Бишкек шаарында аябай көптөгөн шайын цехтер бар. Алардан кыркындылар чыгат. Аны буга чейин баягы өрттөп келишкен алар. Бул абаны булгап аябай чоң зыян тийип жүргөн. Биз азыркы учурда ошол кыркындыларды көмүрдүн басындан, көмүр банысынан да кымбатыраак кылып сатып алып атабыз. Чогултуп алып келебиз дагы, аны биз өзүнүн технологиясы менен атайын майдалап, кайра пахтага айландырып, анан пахтадан жип ийрейбиз. Ал жиптен биз баягы курулуш колкаптарын токуп чыгабыз. Ушундай жол менен биз Бишкектин экологиясына аз да болсо салым коштук деген ойдобуз.
Кыргызстандын рыногундагы эң ири жана туруктуу жеңил өнөр жайышканасы аталган Текстил Транс компаниялар тобунун фабрикаларында жалпы жолунан 1500 ашык кызматкер эмектенет. Ишкана 5 жылдын ичинде кыргызстандыктардын кирешесин жогорулатуу үчүн 19 миңге жакын жаңы жумуш орундарын түзүүнү пландаштырууда. Угарман элдик экономика түрмөгүнөн Текстил Транс ишканасы жана анын өндүрүшү тууралуу айтып бердик. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдумомунов, эсен туруңуз.
Элдик экономика.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Эми жашыл планета түрмөгүн угалы. Бүгүн таштандыны бөлүп чогулткан Big Green компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Билим Бактыбек уулу менен маектешебиз. Ал жакында глобалдык экологияны талкуулаган Стокгольм плюс 50 саммитине катышып келди. Интервьюну Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Азаттык радиосунун жашыл планета түрмөгү. Экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Билим, мына жакында эле Стокгольм плюс 50 деген эл аралык конференция болуп өттү. Анан ага Кыргызстандан алгач ирет ушул биздин жаштардан бир эки өкүл барды окшойт. Негизи барганда климаттык активизм деген эмне экенин көрдүңөр да, салыштырып караганда силер канчалык деңгээлде экенсиңер?
Орто Азия боюнча негизи биз бардык. Калган делегаттар бул мамлекеттик делегаттар болуп барышты бардык. Негизи биздин команда баягы аябай строгий команда да. Бири бирибизге айтып, биз өзүбүздүн максатка жете элекпиз. Биз дагы иштешибиз керек. Негизи барганда Бигриндин кылган жумушуна аябай ыраазы болдум чынында. Биздин кылган жумушка бир эми көпчүлүк адамдар менен сүйлөштүк, эмне жумуш кылышат, кандай кылышат, кандай активизмди кылышат, экология кандай кам көрүшөт, кандай проектилери бар, кайсы деңгээлде проектилер, ошонун баарын көрдүк. Анан Бигрин бир калп айтпайм, бир 70% ошол жака келген участниктерге караганда бир салыштырмалуу жакшы бир жумуш кылат экен да. Биз кылып аткан иштер биз өзүбүз көбүнчө көрбөйт экенбиз, барктап айткенбиз, бирок ошол жака барганда баягы менин көзүмө сонун жумуш кылып атырбыз деген бир сезим биринчи жолу келди да.
Мисалы үчүн ошо силердин жумуш Кыргызстандагы климаттын өзгөрүүсүнө кандай салым кошуп атыптыр да?
Мынакей биз акыркы эле бир данный демеске айтайын, биз ушул Big Green компаниясы ачылгандан бери 2019 ачылган, бирок биз завод ачканбыз, пластик переработка кылган былтыркы жылы. Ошол жылдан баштап 240 тоннага жакын пластикти переработка кылдык. Менин оюмча бул азыркы учурда баягы өзүбүздүн организацияга жараша баягы кичинекейбиз биз. Ошонун калыбында бир жакшы эле салым болду деп эсептейм да. Андан тышкары биз элдерди баягы урналарды коюп шаар боюнча азыр көлгө коюп атабыз, бизге сүйлөшүүлөр жүрүп атат башка региондорго. Пластикти өзүнчө бөлүш керек деген бир культура, түшүнүк, ошол нерсени калыптанышына бир салым коштук деп ойлойм да. Андан тышкары болсо биз азыркы учурда ошол планыбыз боюнча бул дата анализ деп коет, ошол өзүбүзгө бир IT технологияны киргизели деп атабыз. Ал жактан ошо биз мусурдун баягы данный менен иштөөгө бир жол ачабыз деп ойлоп атабыз да.
Маалыматтык кампания эмнеси менен жардам берет жумушка? Деги эле ошол экологияны сактоого же климатты сактоого эмнеси менен жардам бериши мүмкүн?
Биздин культурада баягы башынан илгертен баштап бизде мусор сорттоо деген аябай аз да, бизге кийинчерээк эле келип атпайбы? Анан биздин баягы өкмөт өкүлдөрү баардыгы бир учурда бир немеге жеткиси келет да, результаткачы. Адамдын баарын чогултуп туруп, ай муз пластикти буга саласың, кагазды буга саласың деп баардыгын бир кытырата коюп коет да. А бирок ал нерсе өзү туура эмес. Адам всегда бир нерседен башташ керек да. Менин оюмча ошо биз бир месседжди тандап алганбыз, ошол месседждин артынан түшүшүбүз керек да. Биздин месседж дайым ошондой болушу. Бир гана азырынча болгону пластикти башка мусордон бөл деген. И ушуну биз видеоблогерлер менен тарттык, блогерлер менен чогуу тарттык, алар менен компания жүргүздүк чогуу. Анан азыркы учурда дагы биз өзүбүздүн социалдык тармактарды аябай активдүү барабыз. Себеп дегенде ошол жаштар көбүнчө булар экологияга улумуң караганда жакыныраак болушат. Ошолорду башынан баштап үйрөтүүгө, аларга маалымат берүүгө жөн гана. Мисалы пластиктин да баардык түрү переработка болбойт, бул түрү мындайча болсоңуз болот, же болбосо бул жерге апарып өткөрсөңөр болот деген сыяктуу маалыматтарды азыркы учурда жеткирип атабыз да.
Негизи ошо силер баягы дүйнөдөгү глобалдык жаш климаттык активисттер менен да жолуктуңар да, анан алар дагы баягы деңгээл, мисалы үчүн Грета Тунберг сыяктуу Fridays for Future деген уюмдун өкүлдөрүнүн баягы климаттык саясатка болгон таасирин байкай алдыңарбы? Анан өзүңөрдү аларга салыштырып, биз мисалы үчүн Кыргызстанда дагы таасир кыла алабызбы деген мындай суроо жаралдыбы?
Менин бир байкаган нерсем, ошо биз Швецияга бардык. Швециянын баягы немеси, государствосу бул жаштарга аябай маани беришет экен да. Негизи жаштарды келечек катары көргөнүн мен ошол жерден биринчи жолу байкадым. Алардын ою менен эсептешкени, себеп дегенде биз Швециянын премьер-министри менен жолуктук, Швециянын министрлери менен жолугаттык. Андан тышкары бизге ошол Джон Керри, Американын экология боюнча өкүлү, Евросоюздун өкүлү баардыгын алып келип биз менен жолуктурат. Анан мен өзүм таң калдым, ушул кантип ушул жаштардын оюн ушунчалык маанилүүбү булар?
Эмнеге эсептешет?
Эмнеге эсептешет? Мынчалык эсептешип атышат депчи. Бир таң калуу сезим болду чынында. Анткени негизи экология маселесинде жаштардын орду аябай күчтүү деп эсептешет экен анын баардыгы. Ошол себептен баягы бул конференциядагы көп жаштар болду да. Сиз айткандай жана Friday for Future деп ошо Грета Тунберг уюштурган нерсеге баягы жүрүшкө биз дагы бардык. Ал жерде аягы бүтпөткөн кишинин ошо биз көп өкүлдөр келгенбиз. Андан тышкары ушу бир эле адамдын канчалык бир өзгөртүү алып келип койгонун таң калдык да.
Кичинекей өспүрүм кыз,
кичинекей өспүрүм кыз, биз жанынан көрдүк. Бул мисалы ат башылык эле бир айылды кыстай эле көрүнөт экен жанынанчы. Антип эсептебейбиз да, бул аябай чоң ушундай экологияга аябай жүрүштөрдү уюштурган депчи. Антип мындай элестете да албайт экенсиз. Өзү шведтер өздөрү да аябай простой болот экен. Анан ал жака бардык, конференцияда болуп аткан сөздөр менен жүрүштө болуп аткан сөздөр да айырмаланып атты. Себеби дегенде жүрүштө ошо бүт жаш өспүрүмдөр, жаш балдар, алардын айткандары силер Стокгольм 50 жылдык деп 50 жылдыгын бир майрам катары азыр эсептеп атышат да. Бирок жаштардын айтышы боюнча силердин майрамдангар укугуңар жок деп атат да. Силер 50 жыл деген кам көргөн жоксуңар, ошол себептен дүйнө баягы ушул акыбалга жетти.
Талкалап атасыңар.
Талкалап атасыңар, ооба. Силер болгон сүйлөгөндү билесиңер деген сыяктуу месседждерди айтып атышты. Эч кимси эч кандай коркпойт экен, баардыгын ачык эле айтып атышты. Конференция өтүп аткан жердин алдына да келип атышты. Бирок ошол жүрүштүн таасири абдан чоң экен. Себеби дегенде алдына милициялар болот экен, үстүнөн вертолеттор кайтарат экен. Аябай көп ошо кичинекей балдардан баштап баягы жүрүшкө чыгып, эми алардын биздики митингге чыкса башкача немени талап кылып чыгат да. Бирок алардыкы ушу климатыбызды сактагыла, бизге таза келечекти бергиле деген месседждер менен чыгып атканы алардын деңгээли бир башка жакта экенин көрсө болот экен да.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Жашыл планета түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүн биздин студияда Билим Бактыбек уулу. Ошондо ошол эле мезгилде Кыргызстанда дагы ошол нерсени кылса болот бу деген мындай суроо жаралган жокпу? Ошондой мисалы жүрүштөр, балким же болбосо ошо жаштардын активизмин күчөтүп, ошо мамлекеттик деңгээлде чечим чыгаруучу органдарга мындай таасир этсе болотпу деген мындай суроо жаралган жокпу?
Негизи ушул аябай туура маселени көтөрдүңүз. Не только биздики эмес, негизи көп эле мамлекеттерде баягы мамлекеттик орган чиновниктер башка бир маселелер менен алек болот да дайыма.
Айрыкча ушул Борбор Азия өлкөлөрүндө.
Борбор Азия өлкөлөрүндө айрыкча ушул жана өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде. Бул менин оюмча Швецияда деле ошондой болгон, башка мамлекеттер менен алек болгон, бирок ошо Тунберг чыккан арасынан ага окшогон жанында өзүнүн толтура командасы бар экен. Ошого окшогон кыздар чыгып, бул баягы өрчүп өрчүп отуруп, анан мамлекеттик деңгээлде уже карала баштаган маселе болгон да. Менин оюмча Кыргызстанда дагы бул нерсени кылса болот. Бирок ал нерсени кылыш үчүн ошол нерсени чындыгы түшүнүп туйган бир адам керек да, ошо активист керек. Ушунун баарын алып кете алчу, билбейм, коомго көрсөтө алчу, жеткире алчу. Бирок ошол эле учурда биздин коомдун именно ошо школьниктер экен алар. 9-10-класс окуган, 8-класс окуган. Ал учурда биздин маселе бир аз башкача да, чынын айтканда. Биздики англис тилин окуш керек, же болбосо жакшы сабактарда окуш керек деген сыяктуу.
Билим берүүнүн сапаты дагы.
Сапаты, билим берүүнүн сапаты. Андан башка ар биринин маселеси көп үй бүлөсүндө. Менин оюмча ошо шведтер көпчүлүк ушундай маселелерди чечкендиктен алар азыр бир башка деңгээлдеги маселелерди ойлонуп атат.
Демек баягы социалдык маселелерди чечилгенден кийин эл климатты ойлоп баштайт, экологияны ойлоп баштайт деп ойлойсуңбу?
Жок. Негизи мен ушинтип ойлочумун. Бирок биз мен ушул суроону эмеге бергем? Швециянын премьер министрине. Бирок ал суроо мындай болчу, ошол бул жакта биздин негизи азыркы учурда аймагы ошо Центральная Азия бул согуштан аябай жабыркап атат. Анан сиздердин оюңузчарда, сиздер биз да көрүп атабыз, бул Швецияда аябай көп attention оорчулук болуп атат. Азыр НАТО киребиз, кирбейбиз деген маселе болуп. Анан сиздер кайсы маселени биринчи коесуздар деген суроо бергем да. Ушул маселе биринчи согуш болуп аткан маселени чечип алып, экологияны кам көрүш керекпи же кайсынысын приоритет коесуңар десек, тарыхта дейт адамзатты баардык маселени бир учурда чечкенге үйрөнгөн дейт да. Биз азыркы учурда ушу эки маселени тең чечкенге үйрөнүшүбүз керек дейт. Себеби бирөө бирөөнүн артында турбайт дейт да, экөөнү чогуу чечиш керек. Менин оюмча дагы биздин мамлекет азыркы учурда экология маселесин баягы аябай жоопкерчиликтүү кабыл албайт, башка маселелер көп деп. Негизи эле ошо биз кылып аткан жумуш, биз стартап катары баштаганбыз да, кичинекей деп. Анан азыркы учурда биз баягы стартаптан бизнеске бир өз переходный учур болуп атат да.
Өткөн
учур. Ушул жерде аябай кыйналып атабыз. Себеби дегенде гранттарга тапшырсак алардын акчасы бизге жетпейт, чоңурак акчаны алалы десек алар бизди серьезный кабыл албайт. Ушундай бир учур болуп атат. Менин оюмча мамлекет ушул тараптарга бир көңүл буруш керек да, именно ошол жеке ишкерлер тарабына, климатка активизм тарабына жана ушундай эле ошо климат экология боюнча информация жеткирүү маалыматында мамлекеттин өзүнүн саясаты.
Айрыкча кыргыз тилдүү маалымат да жетишсиз э?
Кыргыз тилдүү маалымат абдан жетишсиз. Баардыгы азыр англисче, орус тилинде бул болот.
Анын буга кошумча да Кыргызстанда ошол эле балким силер иш баштап атканда да байкадыңарбы? Деги эле Кыргызстанда деле эмес, Борбор Азияда ушул климатка, экологияга байланыштуу дата анализдер, маалыматтык анализдер жетишсиз. Жетиштүү эле экен.
Жетиштүү эмес, тескерисинче. Азыркы учурда ошо биз Стокгольмго барганда дагы көп учурда data driven company деген бир жаңы неме чыкты да, термин. Ошо датага басым жасаган компаниялар. Мисалы бир гана бул пластикте же болсо мусорда эмес, бул ошо sustainable energy жана сиз айттыңыз го, энергияда. Даталарды чогултуп, даталарды анализ кылып, азыркы учурда artificial intelligence деген бар, баардык жоопкерчиликтүү технологиялар бар. Ошонун баарын колдонуп, бир керектүү, өзүбүзгө ыңгайлуу бир шарт функцияны түзгөн бир ишти иштеп чыгалы деген маселе да. Анан биздин көргөнүбүз боюнча Кыргызстанда дата дагы жок, жетишсиз. Алар кандай түзүлөт дагы эсептей албайбыз. Себеби дегенде бул жерде технология жок. Технология жок деген сөз уже ал жакта көз болжол менен карайт деген сөз да. Биз азыркы учурда ошол технологияны жазып атабыз, IT технологияны. Бул биз биринчи сизге жана жогору айткандай пластиктен баштаганбыз баягы салга деп, азыркы учурда пластиктин датасын чогултуп баштайбыз. Биз ошо экопоинт деп коет, азыркы учурда бир мындай комок кичинекей ачалы деп атабыз ушу шаар боюнча бир канча жерге. Аларда сиз келип өзүңүздүн пластигиңизди, металлыңызды баардык ошол өзүңүзгө баягы таштандыны берсеңиз болот бизге. Биз аны сизден сатып алабыз, бирок бекер эмес. И ошол сизден келген таштандын баардыгын биз ошо QR коддор менен алабыз. Сиздин өзүңүздүн телефонуңузда биздин приложениебиз болот. И ошон менен баардык данныйларыңызды чогултабыз. Баардык данныйларды чогултуп, и ошондон улам андан кийин мамлекет бизден ошол данныйларды сураса болот да кийин. Мисалы, кайсы райондо көп мусор чыгат, кандай мусор чыгат. Ошо райондорго мисалы кээ бир жерлерге аябай пластик көп чыккан район го, значит көбүрөөк пластикти чогултчу баягы немелер урналарды коюш керек же тескерисинче. Кыскасы, ушундай анализден улам анан немени сунат,
стратегия
решениени сунат. Ооба, стратегияны сунат да.
Жашыл планета. Жашыл планета.
Стокгольм плюс элүү саммитине катышып келген Билим Бактыбек уулу менен Бактыгүл Чыныбаева даярдаган интервьюну уктуңуз.
Жаратман, даниктүү каармандар. Ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу азаттыктын данисте теле берүүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Эми социалдык тармактарга серип салалы кызыктуу пост комментарийлер жөнүндө Канат Рыскылов айтып берет.
Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко 7-нчи жолу UFC'нин чемпиондук намын коргоп, көрөрмандарын кубанычка бөлөдү. Сингапурда өткөн мелдеште тажрыйбалуу мушкер бразилиялык Тайла Сантосту жеңип, катары менен 9-нчу жеңишти өз эсебине жаза алды. Мелдешке чейинки даярдыктын бир бөлүгүн Валя Кыргызстанда кандай өткөргөнү атайы промо-роликте көрсөтүлгөн.
Көрүп жатып, канымдагы кантым да көтөрүлүп кетти. Азаматсың, Валентина.
Спортчуларыңыздын мекенге кошкон салымы чоң болуп жатат. Футбол, күрөш, UFC. Бардык жактан жеңишке жетишип жатабыз.
Аларда ак шумкарлар Мьянманын курама командасын 2-0 эсебинде жеңгенин уксаңыз керек. Ошол эле оюнда трибунадагы бир нече күйөрман жаңы стадион талап кылган видео кенен жайылды. Күйөрмандардын талабын токтотууга шашылган милиция кызматкерлерине сөз эркиндиги чектелбеши керектигин да эскертишти. Айтмакчы, стадион талап кылган Бексултан Үсөналиев деген жигит менен атайын кызматтын жигиттери профилактикалык аңгемелешүү өткөргөнү белгилүү болду. Маалымат катарында айта кетсем, Дөлөн Өмүрзаков атындагы футбол стадиону 1941 жылы курулуп, кийин 2-3 ирет капиталдык ремонттон өткөнү менен эвак эскилиги жеткен.
Күйөрмандар дайыма талап кылып келишет, бирок аларга берчү жерди хан сарайга берип салышпадыбы?
Акыркы кыска жаңылык. Белгилүү блогер Байгазы, кыргызстандык артисттер Бакыр жана Улук Манапанын концерти Казакстанда бир топ кызыгуу жаратып жатканын белгилейт. Ырчылардын концертинен тартылган видеолор TikTok'тун казак сегментинде популярдуу болуп жатканы жакшы жышан. Азырынча ушундай, кайрадан көрүшкөнчө.
Социалдык желедеги пост комментарийлерге Канат Рыскулов сереп салды.
Биз стереотиптерди талкалайбыз.
Көрүнүш алкактан чыгабыз.
Чек араларды жоюбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.
Он төртүнчү июндагы таңкы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Программаны мен Санжар Иралиев сунуштадым. Программа улана бермекчи. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Күнүңүз көңүлдүү болсун.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.